Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Omera Karabega razgovaralo se o tome da li Republika Srpska sve više postaje deo Srbije. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzle. Bilo je reči o tome kakva je poruka nedavno proslavljenog zajedničkog praznika Srbije i Republike Srpske, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kada su gradovi u Republici Srpskoj bili okićeni državnim zastavama Srbije, kako Aleksandar Vučić i ostali rukovodioci Srbije putuju u Banja Luku kao u Kragujevac, da li Milorada Dodika u Srbiji tretiraju kao da je deo najvišeg državnog rukovodstva, s obzirom da je prisutan na svim važnim političkim, kulturnim i sportskim događajima, i to uvek pored predsednika Vučića, u kojoj meri sadašnji odnosi između Beograda i Banja Luke prevazilaze sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, koji je potpisan 2006. godine, zašto Vučić nikada nije reagovao na Dodikovu mnogo puta ponovljenu priču o ocepljenju Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji, kao i o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsednik Foruma građana Tuzla. Gospodine Popov, 15. septembra u Srbiji i Republici Srpskoj proslavljen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Taj praznik je uveden ove godine i njime se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Gradovi u Republici Srpskoj, kao i gradovi u Srbiji, bili su okićeni zastavama države Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić čestitala je građanima Srbije i Republike Srpske praznik, a na svečanosti u Banja Luci Milorad Dodik je rekao, citiram, danas imamo dve države, Srbiju i Srpsku, a težnja je da budemo jedna država. Gospodine Popov, kako vi gledate na ovaj novi praznik?
Po meni nije sporan sam praznik u toj meri koliko ono drugo što ga je pratilo. Svaka zemlja ima pravo da se stara o svojim sunarodnicima u okruženju i u dijaspori, da neguje neke kulturne i druge veze. To nije toliko sporno. Sporno je sve drugo što je pratilo ovu manifestaciju, a pre svega ono što traje već u kontinuitetu, a to je ono što radi član predsjedništva BiH Milorad Dodik, to je negiranje Bosne i Hercegovine kao državne tvorevine. U stvari on zapravo govori o Republici Srpskoj kao samostalnoj državi i o svojoj nameri da to jednog dana bude zajednička država sa Srbijom. Dakle, to je ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma i unošenje jednog nemira ne samo u Bosnu i Hercegovinu, nego u region. To je na neki način samo produžetak one ideje o nekoj velikoj Srbiji i može se slobodno reći da duh Karađorđeva i duže vreme na neki način visi nad regionom. To se vidi iz niza izjava državnih zvaničnika. Nije ovo prvi put da se svojata Republika Srpska ili da se na ovaj način neke stvari rade koje nadilaze one specijalne veze koje dopušta Dejtonski sporazum. Sjetimo se samo Koštunice da je njegova prva posjeta Bosni i Hercegovine bila takva da je zaobišao Sarajevo i da je išao u Trebinje na obeležavanje, u stvari na preseljenje zemljih ostataka Jovana Dučića.
Kako vi, gospodine Šehiću, gledate na ovaj novi praznik?
Ja nemam ništa protiv kad se u nečem kulturološkom ili na neki drugi način obilježavaju određeni praznici. Međutim, želeo bih nešto da napomenem. Vrlo često ćemo čuti i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, da su oni za izvorni Dejton. Ako su za izvorni Dejton, onda mora biti jasno da je Bosna i Hercegovina država koja je sastavljena od dva entiteta, tako da se nijedan od njenih entiteta ne može smatrati državom. S druge strane, zaboravljaju da je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđeno da su svi građani Bosne i Hercegovine, misli su u poredu na Bošnjake, Srbe, Hrvate, ravnopravni na čitavoj teritoriji. Znači, niti je Republika Srpska entitet srpskog naroda, niti je federacija entitet hrvatskog i bošnjačkog naroda. Vrlo često čujemo u političkom žargonu svojatanje određenih teritorija. Također moram napomenuti da priznavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine za mene kao pravnika, a i kao građana državna BH, koji ne pripada ni jednom od tri ova ravnopravna naroda, nedostaje suverenitet. Ovdje je potrebno poštivati suverenitet Bosne i Hercegovine kao države, gdje je u Dejtonu, ali i u Ustavu Bosne i Hercegovine glavni grad Sarajevo. Trebalo bi poštivati suverenitet jedne države. To, kada govorim, mislim i na predsjednika Srbije Vučića, koji govori o teritorijalnom integritetu, a ne govori o suverenitetu. Ono što meni smeta kao građaninu Bosne i Hercegovine, što vrlo rijetko politički predstavnici, kako i Srbije, tako i Hrvatske, ne dolaze u Sarajevo. Vrlo često odlaze u Mostar, drugi vrlo često dolazi u Banja Luku, treći nekog svog velikog prijatelja vidi u Erdoganu i to je taj problem s kojim se mi susrećemo.
Gospodine Popov, predsjednik Vučić i drugi funkcioneri Srbije dolaze u Banja Luku kao da putuju u Kragujevac, ne samo da zaobilaze Sarajevo, nego oni dolaze kao da dolaze u grad Srbije, a ne u drugu državu. Za njih je Banja Luka, kako u Srbiji vole da kažu, najzapadniji srpski grad. To je prosto postalo nekako normalno.
Pa da, to i jeste ono što je opasno. Jedna je stvar to što Milorad Dodik pokušava da upotrebi položaj Republike Srpske i da je proglašava državom i da najavljuje ocepljenje sve, ali druga je stvar kako se na to reaguje u samom Beogradu, u Srbiji. Ja do sada nisam čuo nijedno ozbiljnije ograđivanje od takvih izjava i takvih namera, nego naprotiv samo sve ono što graničici iz Beograda rade ide na ruku ovakvim Dodikovim izjavama. Ovdje je nevolja u tome što ovo predugo traje. Dakle, kad dugo traje, počinje da se neke stvari podrazumevaju. Tako da to stanje traje, ali ovdje je problem što nema reakcije ni međunarodne zajednice. Mi moramo shvatiti, i to je očigledna stvar, da je Bosna i Hercegovina i dalje jedna vrsta protektorata, čim ima visokog predstavnika, ima Savez za implementaciju mira, ima Dejtonski sporazum koji to sve definiše i ima garante Dejtonskog sporazuma kao i zemlje potpisnice. U tom okviru ovo su stvari koje su nedozvoljive. I to je najgore što nema reakcije, sem blagih opomena od visokog predstavnika međunarodne zajednice, nema reakcije na ovo potkopavanje Dejtonskog sporazuma. Ali ako ovako stanje predugo traje, onda promjena koja bi trebala da usledi će teže ići u pravcu stvaranja funkcionalne Bosne i Hercegovine, a pre će ići u pravcu disolucije. Dakle, u onome što je sada najviše moguća varijanta, a to je da se stvara neka labava konfederacija koja bi jednog dana mogla i da dovede do rastakanja Bosne i Hercegovine. Sam Dodik ovo najavljuje, ali crvena linija bi bila ako bi on ono što najavljuje već godinama to i uradio, ako bi raspisao referendum o izdvajanju Republike Srpske iz sastava Bosne i Hercegovine. Dakle, onda bi međunarodna zajednica, ako želi, imalo da sačuva mir ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u regionu, nego i u Evropi i šire, onda bi morala odlučno da reaguje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, ali meni se čini da je Dodikova priča o secesiji samo bacanje prašine u oči, da to nije nikakva crvena linija, jer je secesija neizvodljiva ne samo zbog toga što je Evropska unija protiv promjene granica, već i zbog toga što distrikt Brčko deli Republiku Srpsku na dva dela i Republika Srpska praktično nema teritorijalni integritet. I ja mislim da je zato izabrana strategija tihe anekcije, a tu strategiju je ovih dana otkrio u intervju u srpskom desničarskom magazinu Pečat Aleksandar Vulin. On je rekao da je zadatak njegove generacije političara nastavak borbe za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu koja mora biti sprovedena mirnim putem. To ne mora nužno da znači, kaže Vulin, promenu granica, niti mora da postane jedna država. To znači da Srbi moraju pronaći institucionalni mehanizam svog povezivanja i objedinjavanja. Vulin je vrlo blizak saradnik Aleksandra Vučića i ovo je po meni tiha aneksija.
Aleksandar Vulin je jedna specifična politička figura na srbijanskoj sceni koji vrlo često daje izjave koje apsolutno nisu primjerene, niti doprinose izgradnji razumijevanja i povjerenja u region. I njega nikad neću smatrati ozbiljnim političarem, ali sigurno da postoji jedna takva težnja. Ja moram samo nešto reći. Kad se govori o Dejtonskom sporazumu, kada se govori o Ustavu Bosne i Hercegovine koji je aneks 4 Dejtonskog sporazuma, je slušajući mnoge analitičare desne orijentacije i u Srbiji i u Hrvatskoj, ali posebno u Srbiji, vidim koliko se manipuliše s Dejtonskim ustavom i koliko na jedan neverovatno nepresnovan način tumače odredbe Ustava, zanemarujući određene druge činjenice. Ja mogu samo reći, Bosna i Hercegovina je država, ona nikad neće biti unitarna država, ali u Bosni i Hercegovini je nemoguće napraviti bilo kakav oblik secesije. Ustavom Bosne i Hercegovine nije predviđen referendum kao način izjašnjavanja građana o bilo kojem pitanju. Svjestan je toga i Milorad Dodik. Ja se ne bojim za sudbinu Bosne i Hercegovine, ona će opstati, imajući u vidu činjenicu ono što ste rekli, da je u Evropi, a to je stav i čelnih ljudi Evropske unije, završen proces promjene granica. Povezivanje svih Srba na jedan način, kako to Vulin zna reći, znači računati i na Srbe u Crnoj Gori, računati na Srbe u Makedoniji, računati na Srbe u Hrvatskoj. Ta politika sigurno neće donijeti dobra nikome. Bosna i Hercegovina je specifična i u tome što političari susjednih država, tu u prvom redu mislim na Srbiju, pa onda i na Hrvatsku, dolaze u tu državu kao da je njihova. Čak neki dan na N1 sam čuo nekog analitičara da je teritorija Bosne i Hercegovine faktički teritorija Hrvatske, što je apsolutno neprihvatljivo, jer oni mogu doći, oni se ponašaju kao da su u svojoj državi, što apsolutno nije primjereno u odnosima između dvije države. Moram ja također reći i posjetiti javnost da je Erdogan održao svoj neki predizborni miting u Sarajevu, jer mu nije dozvola Zapadna Evropa.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ovu Vulinu izjavu da je zadatak njegove generacije političara nastavak borbe za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu? Koliko znam, Vučić se od toga nije ogradio.
Ovdje postoji taj sistem da Vulin i još poneki iz drugog ešalona, kako ja imam to običaj da kažem, da govore neke stvari koje Vučić nikad ne bi izgovorio, ali sigurno je da Vulin u tome ne solira, jer on kad bi iznosio u više navrata mišljenje koje je disonantno sa stavom šefa države, on bi to mogao da uradi jednom, dva puta ili tri puta u vrh glave i onda bi morao da izađe iz tima jer bi se vidjelo da ne sprovodi državnu politiku. Ovako, kada on to radi u kontinuitetu, on se dovodi pitanje šta su stvarne namere Srbije u cijeloj toj stvari. I to nije dolazilo samo iz njegovih usta, ovakve izjave sam Koštunica je negdje 2007. godine na nekom predizbornom skupu u Malom Zvorniku rekao da je Republika Srpska nama draga, nažalost za sada i fizički i politički odvojena od Srbije, ali da će jednog dana to otprilike, tako je rekao, biti ipak jedna država. Dakle, ovo nije prvi ni zadnji put da se nešto tako dešava, ali nevolja u tome što to daje vetar u leđa ovakvim stavovima jednog od čelnika Bosne i Hercegovine ili glavnog čovjeka u Republici Srpskoj, da to poentira.
Gospodine Šehiću, Dodik često u prisustvu Vučića govori o odcjepljenju Republike Srpske. Vučić se pravi da to nije čuo, jer se nikada nije ogradio od onoga što Dodik govori u njegovom prisustvu. Umjesto toga, on stalno ponavlja frazu da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine. Da li vam to djeluje kao dogovorena podjela uloga?
Pa nekad stičem takav dojam, ne samo kad je u pitanju odnos Vučić-Dodik, nego i PR-ovi Vučića, kao što je jedan od njih Aleksandar Vulin, kojih nikad nije demantovao Vučić. Moram također reći da se još uvijek kao glavni politički alat koristi ono što je bilo između 92. i 95. na ovim prostorima. Ratna retorika, ali na jedan drugačiji način. Ja moram spomenuti jedan spot koji se sada pojavio, koji možda ide na onu ideju o čemu ste vi govorili, Karabek. Pojavio se spot koji je izazvao velike polemike u Bosni i Hercegovini, osude. Naime, u Republici Srpskoj postoji stranka Ujedinjena Srpska, koju vodi Stevandić, koji je nekad bio član SDS-a i koji je napustio SDS, optužujući ga da oni vode sarajevsku politiku, kako se to u žargonu voli reći, u Banja Luci. U tom spotu za kafanskim stolom sjede Bošnjak, Hrvati, Albanac i raspravljaju između ostalog da je Srbima došao kraj, da ih treba sada uništiti i dolazi čovjek drugi koji njih rasteruje, oni bježe iz kafane. Pošto se radi o spotu vezano za očuvanje Republike Srpske, pošto se radi o spotu koji treba da zaštiti interese Republike Srpske, postavlja se pitanje zašto u tom spotu se nalazi Albanac. Jer Albanci sa Bosnom i Hercegovinom apsolutno nikakve veze nemaju. Ja sam ga tako i tumačio da se na takav način pokazuje neki sutrašnji put oko nekakvog eventualnog ujedinjenja. Ja mogu sada 100% tvrditi da se neće mijenjati granice, da ćemo mi sutra postati članice Evropske unije, da sve ove retrogradne politike koje isključivu vrijednost svojih politika vide na etničkoj homogenizaciji svojih naroda, ne može dugo trajati. I to polako sazrijevaju u glavama svih građana Bosne i Hercegovine, jer ja ne volim govoriti o pripadnicima jednog, drugog i trećeg naroda, jer za mene je nosila suvereniteta u Bosni i Hercegovini građanin, državljanin.
Gospodine Popov, Dodika u Srbiji tretiraju kao da je deo najvišeg rukovodstva Srbije. Bez njega ne može da prođe ni jedan važniji politički, kulturni i sportski događaj. Uvijek je pored Vučića i vrlo često drži govore na tim skupovima. Da li se može reći da je on stekao status domaćeg srpskog političara?
Ovde je slučaj da Beograd ima kontrolu nad političkim voljama Srba u regionu i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, međutim, jedini koji, ja to imam običaj da kažem, nije na daljinskom upravljaču Beograda, to je Milorad Pupovac, i on neće da vodi jednu politiku koja ide u korist onih koje zastupa, a to su Srbi koji žive u Hrvatskoj. Ovde se potpuno instrumentalizuju i Srbi u Republici Srpskoj i sama Republika Srpska u interesima Srbije. Ovaj igrokaz koji smo imali pred odlazak Vučića u Washington, kada je Dodik donao neki dokument koji je jako dramatično naglašavan, gde se povezuje pitanje Republike Srpske i Kosova, sve je to bilo zapravo u funkciji državne politike Srbije, odnosno pregovora oko Kosova. I nevolja je u tome što se koristi taj slučaj da stalno visi u vazduhu varijanta, ako se izgubi Kosovo, onda će se to nadomestiti pripajanjem nekih od, kako kaže, srpskih država, jer stalno se spominje srpske države, to nisu srpske države, to su države u kojima žive Srbi. To je jedna opasna varijanta, ako to gledamo u kontekstu toga da smo do pre nekoliko godina imali ozbiljne pregovore oko mogućnosti da se problem Kosova reši teritorijalnim razgraničenjem na etničkom principu, i ako imamo teorije koje su dolazile od ozbiljnih ljudi, mislim ozbiljno shvaćenih na prostorima Europe, kao što je Timothy Less, koji je izlagao tezu da neće biti mira na ovim prostorima dok se ne stvore etnički čiste države Velika Srbija, Velika Albanija i Velika Hrvatska, onda to se dovodi u jedan drugi kontekst. Ja ne kažem da je to moguće, ali ako to krene, onda je to put bez povratka.
Gospodine Popov, ali molim vas, evo da se vratimo u mom pitanju. Da li vi mislite da narod u Srbiji, ljudi u Srbiji doživljavaju Dodika kao domaćeg političara, kao političara Srbije?
On tako i izgleda, jer on izgleda je više u Beogradu nego u Banja Luci. Međutim, samim ljudima u Srbiji, pravo da kažemo, imaju daleko veći briga. I on je jednostavno neka egzotična vrsta čovjeka koji stalno se ovdje pojavljuje, koji učestvuje na svim nekim značajnijim događajima. Tako da su se ljudi navikli prosto na tu činjenicu, ali ga ne doživljavaju kao nekoga ko presudno sada utiče na položaj Srbije, mada bi on to jako volio da je to tako. Običnom čovjeku, zbog toga niti je puno stalo, on to primećuje i on to vidi da on ima takav tretman ovdje i da ima takav položaj, ali jednostavno običnom čovjeku to već je prestalo bude bitno, nego je neka stvar koja se samo podrazumeva.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, nedavno je banjalučki socijalni psiholog Srđan Puhalo, gostajući u Mostu, izjavio da ga od prijetnji secesijom mnogo više brine nešto što se, kako on kaže, ispod radara polako uvlači u javnost. U ovom trenutku, kaže Puhalo, vlast u Republici Srpskoj i Srbiji nastoji da građane Republike Srpske kulturno, mentalno, duhovno, sportski, umjetnički, naučno, kako god hoćete, odvoji od Bosne i Hercegovine. Stvorena je klima da sportista iz Republike Srpske koji nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nije više naš, zdušno se navija za reprezentaciju Srbije. To je nešto, kaže Puhalo, što dugoročno može biti pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Imate li vi taj utisak, gospodine Šehiću?
Pa sigurno da se takav utisak može dovesti kao jedan zaključak. Međutim, moram također reći da mediji imaju jednu groznu ulogu u svemu ovome. Ja navijam za Novaka Đokovića i onda sjećam se kada pobjedi negdje, onda se kaže na nekim medijima iz Srbije kako se Srbi u Republici Srpskoj, Srbi u Crnoj Gori i Hrvatskoj raduju uspjehu. A istovremeno se i ja radujem. To je taj pokušaj zloupotrebe jednog popularnog sportiste u čitavom regionu, da se samo smiju Srbi radovati u uspjehu jednog Novaka Đokovića, kao da je to njihovo. Ja volim sport, pratim sport, jer sport može pokazati neke stvari i kretanje u određenom društvu. U Bosni i Hercegovini se dešavaju neke pozitivne stvari. Naprimjer, mi imamo tu premijer ligu, uzeću sport kako u fudbalu, tako i u rukometu, košarci, gdje igraju apsolutno svi. Čak ono što je meni jako bitno, jako važno, ove mlađe selekcije, omladinske, one su stvarno tako sastavljene da je u njoj igraju svi. I ponašanje tih sportista na terenu, vidi se da oni ginu za reprezentativni interes Bosne i Hercegovine. Zato sam ja daleko veći optimista. Moram također reći da ja hodam čitavom Bosnom i Hercegovinom i najviše volim razgovarati, ono kolokvijalno rečeno, sa običnim ljudima. Obični ljudi kad vam otvore dušu, onda ćete vidjeti koji tište probleme i da oni žele graditi nekakvu sasvim drugačiju zajedničku budućnost. Ali nama su i ovdje uveli jedan pojam koji je apsolutno neprihvatljiv, suživot. Meni niko pojmovno nije objasnio šta znači suživot, ja samo znam za neki zajednički život, pa počeo od braka pa nadalje. Pokušava se na sve moguće načine, međutim, sve ono što je protu prirode je osuđeno na propast. I danas vidimo nekakav interes i odnos, na primjer Čović i Dodik. I vidimo da Dodik ide i u Hrvatsku, gdje Hrvatska pokazuje jedan nekorektan, tako ću reći, odnos prema Bosni i Hercegovini. Jer ni predsjednik, ni premijer nisu došli ni jednom u posjetu u Sarajevo. I to stvara neko nezadovoljstvo. Stvorila se ta neka nova klima da su Dodik i Čović partneri, Izetbegović je ostao po strani. Ali ja moram napomenuti, i to sam upozoravao kroz ovih svojih 28 godina nekog angažmana građanskog u BH, da Formula 2.1 u Bosni i Hercegovini ne donosi nikom dobro. Počelo je 90. kad su vezali dvije zastave, a treće nije bilo. Pa se onda bilo približavanje, a to je vrlo često dolazilo i od Aleksandra Vučića, da se trebaju graditi dobri odnosi između Bošnjaka i Srba. Ali nedostaju oni treći. Sada imamo situaciju da se trebaju graditi odnosi između Hrvata i Srba, ali nedostaju treći. To je unaprijed osuđeno na propast i nikome neće donijeti dobra.
Gospodine Popov, gospodin Šehić je pomenuo posjetu Dodika Hrvatskoj, gdje su ga primili predsjednik Milanović i premijer Plenković. Čini li vam se da se na neki način Milanović i Plenković udružuju sa Dodikom da bi izvršili pritisak na Bošnjake da prihvate izborni zakon po receptu bosansko-hercegovačkog HDZ-a koji Hrvatima u Bosni i Hercegovini praktično daje treći entitet? Ne podsjeća li to na Tuđmanovu i Miloševićevu politiku podjele Bosne samo u novim uslovima?
Ja sam na početku rekao da na neki način duh Karađorđeva visi nad Bosnom i Hercegovinom. ta varijanta, videli smo 90. godina da je dovela do krvavog raspleta. Mi imamo garante Dejtonskog sporazuma, imamo i zemlje potpisnice, to su dve susjedne zemlje, to je Hrvatska i Srbija. Dakle, oni imaju određene obaveze ili bi trebalo da imaju da od Bosne i Hercegovine doprinose da ona bude funkcionalna zemlja. Nažalost, obe zemlje su postavile faktor nestabilnosti Bosne i Hercegovine umjesto da budu faktor stabilnosti.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da nad Bosnom i Hercegovinom stalno visi Karađorđevo?
Pa nekad sam mislio, više ne mislim, iz jednog prostog razloga, zato što više na ovim prostorima ne postoji čovjek koji je bio jako oslobodan Slobodan Milošević. I mi smo statistička greška i u okviru Europe, a kamoli na nivou svijeta. I onda upravo kod takvih malih se stvara ta osjećaj da su jako bitni u svijetu. Vidjeli smo sada i posjetu predsjednika Vučića i predstavnika Kosova na način kako su oni primljeni. Onda smo otkrili da je, na primjer, Vučić čekao po sat i po Putina. Da nije to tako kako se nama predstavlja. Moram nešto reći. Ja mogu shvatiti jednu situaciju, ali koja je u skladu sa Ustavom. Zašto nije Dragan Čović umjesto Željka Komšića? Željko Komšić je izabran na izborima. Ustav Bosne i Hercegovine, na samim tim i izborni zakon Bosne i Hercegovine je takav da omogućava da i Željko Komšić bude član predsjedništva. S druge strane, licemjerna politika, sve tri strane, da sada Čović, nažalost, i Hrvatska, negirajući Ustav Bosne i Hercegovine, ne priznaje Željka Komšića za člana predsjedništva. Ali istovremeno, Sarajevo, odnosno SDA, ne priznaje ministre Bošnjake u vladi Republike Srpske, jer oni nisu pravi. Milorad Dodik ne priznaje Srbe u federaciji koji su u vlasti na kantonalnim ili federalnom nivou, jer to nisu pravi Srbi. Problem je što se pokušava i unutar korpusa stvarati podvojenost. I apsolutno su te politike osuđene na propast.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Popov, može li se reći da je u ovom trenutku u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije?
Pa na neki način da. U tom smislu bi se na neki način moglo reći da se van institucionalno vrši neka vrsta aneksije, ne samo Bosne i Hercegovine, nego se baca senka i na ostale prostore u regionu. Tako da moglo bi se reći na neki način da, jer neko stanje kad predugo traje, ono počinje da se podrazumeva. Onda se mora vidjeti, a šta ćemo sada, kada se to počinje podrazumevati.
Gospodine Šehiću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije?
Pokušaju da, kroz razne izjave, pa čak imate taj memorandum 2 koji se spominje. Znači, ta ideja još živi u glavama nekih ljudi i oni neće da shvate da je to apsolutno nemoguće stvarati, naročito na Balkanu. Saša je govorio o velikoj Srbiji, velikoj Hrvatskoj, velikoj Albaniji, zaboravio je veliku Bugarsku. To je jedan mali prostor gdje imamo 3-4 velika nacionalna koncepta koji apsolutno ne mogu u ovom trenutku, pa i u budućnosti, dati bilo kakve rezultate koje mogu dovesti u pitanje opstojnost ovih država na ovom području.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas konstantno izloženi mnoštvu različitih informacija među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja, pa i seksualnog uznemiravanja. Postoje razni oblici digitalnog nasilja kao što su fizičko, psihičko, seksualno nasilje. Najveći broj ovih slučajeva odvija se putem društvenih mreža i raznih aplikacija za komunikaciju na mobilnim telefonima. Svaki od njih ima za cilj da uznemiri, povredi i ponizi žrtvu. Šta je digitalno nasilje, ko je sve izložen, kako ga prepoznati i odbraniti se, kome se obratiti za pomoć, u kojoj su u meri roditelji uključeni u sadržaje koje konzumiraju njihova deca. Razgovarali smo sa mladima u Subotici i u Beogradu. Ja sam Natalija Jakovljević, a vi slušate podcast Glasom mladih.
Slušate Glasom mladih.
Saška, Sanja i Lara kažu da je digitalno nasilje veoma rasprostranjeno među mladima i da mnoga deca nemaju dovoljno znanja da prepoznaju ovaj oblik nasilja i da ga često smatraju normalnim. Glavnu ulogu u prepoznavanju nasilja koje deca trpe imaju njihovi roditelji, koji moraju da izgrade dobar odnos sa svojom decom. Međutim, neretko se dešava da oni usled svakodnevnih obaveza jednostavno ne izdvajaju dovoljno vremena za njihove probleme i ne razgovaraju sa njima o sadržajima koje prate na internetu. Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, to jest cyber maltretiranje, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
To je nasilje na internetu, odnosno svaki vid nasilja koji nastaje upotrebom digitalnih tehnologija, odnosno korišćenjem interneta i mobilnih telefona, sa nekim ciljem da se ta druga osoba koja trpi to nasilje uznemiri, ponizi, povredi, odnosno da se nanese neka šteta. Ono što možemo da stavimo u digitalno nasilje jeste širenje neistina, prijavljivanje lažnim profilima, objavljivanje nekih fotografija, sramotnih fotografija nečijih, sa tim ciljem da mu se nanese šteta, lažno predstavljanje, slanje prijetnji, neovlašćeno slanje fotografije žrtve, manipulacija tim fotografijama, odnosno ucene fotografijama ili neke otvorene ili prikrivene prijetnje žrtvi. Eto, to je nešto što možemo danas da stavimo u digitalno nasilje. Ono što mislim da ljudi nisu svesni jeste da digitalno nasilje, mi izlažemo decu digitalnom nasilju već kada oni imaju 2-3 godine. To je baš ono što ste vi rekli. Deca danas, od kada se rode, ona su pripojena telefonu. Roditelji nemaju vremena za njih, te samim tim oni ni ne znaju šta ta deca gledaju. Kada mama kuva ručak, da detetu od 2-3 godine telefon, oni ni ne znaju da li dete gleda neki sadržaj koji ima prikriveno digitalno nasilje. Ono što mi negde primetimo jeste da je Instagram mreža koja najviše negde je izložena tom digitalnom nasilju. U suštini neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram. U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu. Pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mreže neke kao profile, najružni momci i devojke, pa su isto krišom fotografisali osobe i tamo objavljivali. Sve to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, tamo je bilo popularno digitalno nasilje, gde su na nekim stranicama u razred, na primjer, napravi stranicu da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram. Na YouTubeu to su uglavnom, kada neki YouTuberi okače video sadržaj, dole se mogu pojaviti komentari gde oni možda i smevaju tog YouTubera, ali u suštini YouTube je mreža gde mi nažalost isto ne možemo da kontrolišemo YouTubere koji imaju milijonske preglede, sadržaj koji oni objavljuju. Najčešće to jeste neki sadržaj koji nije primeren za decu i za taj uzrast dece koji oni gledaju tog YouTubera. Ali eto, nažalost, nemamo taj uticaj da YouTuberima objasnimo da moraju da promovišu sadržaj koji jeste za decu uzrasta koji njih gledaju, a to je najčešće osnovna škola.
Aktivistkinja u Autonomnom ženskom centru iz Beograda, Sanja Pavlović, kaže da se digitalnim nasiljem zloupotrebljava tehnologija, a pre svega ljudi svih uzrasta koji su mu izloženi. Ona se kroz svoj rad najviše bavila digitalnim nasiljem među srednjoškolcima.
Dolazi do određene povrede drugog lica u smislu psihološke povrede, fizičke, ekonomske, seksualne, bilo koje. Dakle, ona se zapravo sprovodi zloupotrebom tehnologije i može se odvijati na samom internetu. Najčešće, mislim, dešava se gotovo na svim mestima na internetu gde postoji bilo koji vid komunikacije. Može se odvijati i prosto putem SMS poruka, poziva, raznih drugih aplikacija. Naše iskustvo pokazuje iz rada sa srednjoškolcima i srednjoškolkama. Naše iskustvo pokazuje da pre svega je važno sa njima razgovarati o tome šta uopšte jeste nasilje, da bi onda mogli da dođemo do toga šta je nasilje koje se dešava u nekom virtualnom svetu. U tom smislu nekako vidimo da ono što se najteže prepoznaje jesu različiti vidovi psihološkog i seksualnog nasilja. Dakle, nekako je potpuno normalizovano i vređanje i omalovažavanje, pogrdne reči, dakle svi ti vidovi koji mogu nekako da nas povrede na psihološkom nivou se često ne prepoznaju kao nasilje. Sa druge strane, opet vidimo i da jedno naše prethodno istraživanje koje smo radile upravo sa tom publikom, sa srednjoškolcima, pokazalo je da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Tako da čini mi se da nekako i oni odrastaju u kulturi koja u potpunosti normalizuje nasilje, pogotovo kada govorimo o nasilju koje se dešava specifično devojkama, a to je pre svega neki različiti vidovi seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, i da se to nekako smatra ili šalom, ili delom odrastanja, ili prosto nečim što je normalno da dolazi od momaka, i vidimo da je sa njima zapravo dosta potrebno raditi na tome da prepoznaju šta je nasilje, da bi mogli dalje da znaju kako da reaguju.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Po mene digitalno nasilje, sve što spada u sajber nasilje, ono sve što se dešava digitalno, po meni preko interneta i tako dalje, za mene je digitalno nasilje. Fizičko nasilje je, ja mislim, nasilje gde se institucioni sistemi najviše aktiviraju, dakle tada je kao alarmantno, ali dok je psihičko i digitalno, mislim da je još tu negde se otprilike popušta malo više. Tako da tu bi negde više bio taj koš stavila kada je u pitanju digitalno nasilje. Od srednje škole pa nadalje se ne pojavljuje toliko u toj meri psihičko i fizičko nasilje, koliko najviše u osnovnoj školi. Mislim da je tu najalarmantnije, makar iz neke moje perspektive i ličnog doživljaja to je tako bilo. Jer u srednjoj školi sada su već deca malo hrabrija i znaju da stanu u odbranu žrtve kada je u pitanju nasilja. Kada je osnovna škola u pitanju, tu su mislim deca i mnogo pasivnija i tu se po nekom grupom zato što se sami boje da će biti izloženi fizičkom, tako i digitalnom nasilju. Institucije mislim da ne reaguju, škola ne reaguje u toj meri u kojoj bi trebalo, a da i oni su ograničeni nekim mnogo blažim kaznama. Mislim da bi mnogo, mnogo više trebalo da se posveti osnovne školi, zato što takođe i uzvrljaš novcima su vrlo često, pogotovo danas, nekako diskutabilni. Vidjeli smo, na primjer, o nekih youtubera i tako dalje, popularnih ličnosti. Mislim da je mnogo, mnogo veći fokus treba da postoji u osnovnim školama, što mislim da je tada vršnjačko nasilje mnogo izraženije, a institucije to ne prepoznaju. Tek kad dođe do fizičkog nasilja, postaje alarmantno. Najviše ono sa čime sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke pretnje i tako dalje. Najviše to bilo u sklopu i to psihičko nasilje. Sad ja ne znam što sam doživljavala nasilje, bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo, kako su pretnje, mislim nisu pretnje bili, ali kako su, kako su neke reči, su mi bile upućene uživo, tako sam i dobivala i preko poruka u tim nekim grupnim četovima i tako dalje, ali znam da je bilo iz nekih primjera mog okruženja, bilo nekih pretnji oko šerovanja fotografija, eksplicitnih i tako slično. To je verovatno ono što sam najviše slušala iz okruženja. Pogotovo također dešavalo se kad sam bila malo starija, da su momci pretili da će da podele fotografije devojaka, eksplicitnih slika koje su im slale i tako dalje. To je verovatno najviše ono što sam vidjela od digitalnog nasilja, pogotovo seksualnog.
Slušate podcast Glaso mladih.
Saška kaže da je jedna od odlika digitalnog nasilja visok stepen anonimnosti nasilne osobe ili grupe, kao i povlačenje žrtve u sebe. Kao ključ rešavanja problema navodi međusobno poverenje između roditelja i deteta.
Roditelji su ključ u stvari te odbrane. Ako roditelji imaju dobar odnos sa svojom decom, to je nešto što je najbitnije. Da roditelj primeti, jer deca koja trpe digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu nasilja postaju čutljiva, povučena. I tu detetovu zabrinutost u stvari treba da prepozna roditelj. Ali isto tako, negde moj lični stav jeste da mi treba decu da učimo empatiji i da oni isto tako kada dođu u školu primete da li je ta njihov drug ili drugarica zabrinut, da li je povučen i da nekako uspeju da reaguju. Takođe, roditelj će primetiti kod deteta da li dete uglavnom ne žele da ide u školu. On, kada postaje žrtva digitalnog nasilja, ima izgovore da ga boli glava, da ga boli stomak. U stvari ima te fizičke posledice digitalnog nasilja, izbjegava školu. Tako da je roditelj ključ svega. Dete će jednom da izabere trenutak za koji smatra da je dobar i da tada dođe da kaže roditelju šta mu se dešava. Ukoliko tada roditelj odbije dete pod izgovorom nemam sada vremena, posvećemo, dete u najvećem broju slučajeva je odlučilo jednom da mu kaže i kada vidio da roditelj nema vremena za njega, on se povlači i neće više biti otvoren da kaže roditelj za taj problem. Tako da je roditelj taj ključ koji može da pomogne svom detetu. Naravno, dete kada trpi digitalno nasilje, roditelj treba da razume dete i ne treba da viče pa što si to uradio, nego tom zajedničkom edukacijom koju i mi kao fundacija sprovodimo u školama, trebamo svi zajedno, i deca i odrasli, da se edukujemo kako da postupimo kada dete trpi nasilje. To je isto ovo kao kako se obratiti za pomoć. Što se tiče institucija, to je naravno policija, gde roditelj ili dete treba da se obrati za pomoć. Oni imaju jedan jako dobar mail, prijavipedofiliju@mup.rs, gde možete da prijavite ili pedofiliju ili neki štetan sadržaj na internetu. Zatim imamo ovaj nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, gde je broj telefona 19833, ili možete otići na sajt Pametno i bezbedno, a tu moram da spomenem i Net patrolu koja radi u okviru naše fondacije, gde deca, i to najčešće stvarno deca, to moramo da se pohvalimo, da su naše edukacije negde uspjele u tome da nama deca prijavljuju taj štetan sadržaj na internetu ili neki štetan video materijal. Kada mi odemo u školu, glavnom osnovci koji su tu negde od prvog do šestog, sedmog razreda, oni ostaju zbunjeni kada i mi u stvari ispričamo šta je to digitalno nasilje, jer oni su ga u većini slučajeva negde pretrpeli, ali nisu znali. Sedmi, osmi razred je već negde svestan, dok mogu da kažem da i srednjoškolci baš ne znaju da li su oni nekome naneli štetu time što su oni proizveli neki vid digitalnog nasilja. Ali ono što moram da kažem jeste da nisu samo deca ta koja su izložena digitalnom nasilju. Nama se skoro pa svakodnevno javljaju ljudi koji imaju 30, 40, 50 godina, gde su oni bili izloženi nekom vidu digitalnog nasilja. Uglavnom je to seksualno nasilje na internetu i oni su upali u tu klopku, tako da nisu samo deca ta eto koja su nažalost bila žrtve digitalnog nasilja. Smatram da ključ igraju roditelji koji će sami da dete odvedu kod psihologa, jer dete pored tih fizičkih posledica koje u stvari su nevidljive, dete kaže da ga boli glava, boli ga stomak od tog stresa koje je pretrpeo, ali stvari su mentalne i emocionalne posledice te koje su najgore po dete kada trpi digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu digitalnog nasilja. Tako da naravno mislim da je najlepša stvar kada i dete i roditelj su svesni da odlazak kod psihologa nije ništa strašno, već će taj neko stručan uspeti da pomogne detetu da lakše izađe iz tog nekog začaranog kruga u kojem se dete našlo, eto, negde ni krivo ni dužno.
Prema Sanjinim rečima, iako možda još ne umeju da prepoznaju pojedine pojave i nazovu ih pravim imenom, deca se najčešće obraćaju jedni drugima kada imaju problem. Ona smatra da je najvažnije da deca uz pomoć roditelja izgrade kritički odnos prema sadržajima koje vide.
Najčešće se zapravo poveravaju jedni drugima i opet kažem, iako ne umeju da imenuju određenu stvar kao nasilje, oni svakako znaju šta je ono što ih povređuje, što ih plaši, zastrašuje, sa čime se osjećaju neprijatno. I u tom smislu oni na taj način komuniciraju, ne imenuju to kao nasilje, ali komuniciraju da ih je nešto povredilo ili uplašilo. Najčešće se obraćaju dakle svojim vršnjacima i vršnjakinjama i u tom smislu mislim da je jako, da je izuzetno važan rad upravo sa mladima, ne samo zbog onoga što se njima lično dešava, već jer su oni jedni drugima najvažnije karike u smislu podrške i zaštite i upućivanja na neke nove informacije i dalje neke postupke. Zapravo svi odrasli koji su oko njih bi trebalo da mogu da budu osobe od poverenja kojima mogu da se obrate kada se nađu u takvoj situaciji. To su pre svega dakle roditelji. Sa druge strane tu su i nastavnici, nastavno osoblje. Mi vidimo iz našeg istraživanja da zapravo najmanji broj njih bi se obratio nastavnicima i to je negde ispod 10%. Dakle vidimo da postoji ogromno nepoverenje u nastavni kadar da će reagovati, pogotovo kada je reč o digitalnom nasilju. Digitalnom nasilju smo izloženi bukvalno svi koji koristimo bilo koji vid tehnologije, pogotovo ukoliko smo na internetu u toj javnoj sferi interneta. Ono što sva istraživanja i statistike pokazuju jeste da su devojke i žene češće izložene nasilju na internetu. Konkretno, na primjer, naše istraživanje je pokazalo da je više od polovine devojaka srednjoškolskog uzrasta preživelo neki vid seksualnog nasilja, seksualnog komentarisanja na internetu, dok sa druge strane, na primjer, momci su doživjeli isto nešto više od polovine njih, doživjeli su različite vidove pretnje. Međutim, kada smo ih pitali kako su se osjećali povodom nasilja koje su doživjeli, daleko veći broj devojaka u odnosu na momke je rekao da su bile uplašene i zastrašene tim činom, dok su momci rekli da je to za njih potpuno ok i da ne vide da je to bilo šta strašno. Tako da su zapravo posljedice digitalnog nasilja zaista različite utiču na momke i na devojke. Međutim, ono što neka druga istraživanja pokazuje jeste da kako uzrast dece raste, tako su sve više izloženi različitim oblicima digitalnog nasilja konkretno. Kada dođu u srednju školu, oni su već u potpunosti naučeni na tehnologije daleko napredniji i sa tehnologijama, novim alatima, novim aplikacijama u odnosu na primjer na svoje roditelje, pogotovo u odnosu na nastavnike. U tom smislu vidimo da postoji taj veliki jaz između mladih i njihovog znanja u smislu tehnološkog znanja, a sa druge strane manjak iskustva, životnog iskustva, prosto manjak nekog šireg društvenog znanja koje nam je potrebno da smo se izborili sa onim što vidimo na internetu. I tu dolazi do tog jaza gdje u stvari vidimo da je ključno graditi poverenje sa mladim ljudima. Ja nikad nisam bila zagovornica toga da mladi ne smeju da koriste internet, da im treba ukinuti i tako dalje. Naravno, zavisi od uzrasne kategorije, ali mislim da je ključno da zapravo roditelji s njima pričaju o tome šta se dešava na internetu, ko su ti ljudi koje oni prate, na primjer, na YouTube-u, šta gledaju, kakav je, da prosto im grade kritički odnos prema svemu onome što vide na internetu, a videće svašta. Prosto ako ne oni lično, videće njihovi vršnjaci i to će se proširiti. I u tom smislu je važno da imaju kritički odnos, kritički stav prema svemu onome što vide, ali za to je dakle potrebna velika podrška roditelja, nastavnika, dakle potrebna je na neki način i u formalno obrazovanje uneti teme koje se tiču korišćenja interneta, nasilja na internetu, rodno zasnovanog nasilja. To je ono što nam nekako fali.
Slušate Glaso mladih.
Lara objašnjava da je važno da roditelji ne ograničavaju pristup sadržajima na internetu, zato što će deca pronaći način da pogledaju sve ono što ih zanima. Ona također, poput Saške, smatra da je najbolji put izgradnja međusobnog poverenja. Kao jednu od najvećih opasnosti izdvaja pornografiju na internetu.
Roditelji su ti koji treba tu priču da shvate vrlo ozbiljno od samog starta. Smatram da stariji nemaju uopšte više osjećaj kakav je to kada ste dete. Kada dete u pitanju, ta neka mala uvreda može da ostavi ožiljak za ceo život. I to neko nasilje koje deluje kao obična svađa između dece može tom detetu da promeni svet. Tako da mislim da su roditelji ti koji treba ozbiljno da shvate svoje dete i da guraju tu priču u školi i da pritiskaju stvari institucije da reaguje. Ukoliko škola neće da reaguje, idemo na tužilaštvo ili staviti da dalje. Nisam stvarno sigurna kako ide pravno, ali zaista u škole do sada samo mogu da se razočaram i to je to, ali to je jedina, mislim, prva opcija da treba da se krene svakako. Sad već mislim da je pristup taj da se brani deci, da imaju pristup određenim sadržajima i tako dalje, to je potpuno nemoguće. Jednostavno, potpuno nemoguće postojati neki kao takozvani kids programi za YouTube, za Netflix i za tako dalje, ali mislim da sad već deca mnogo sposobnija da prođu vrlo lako će neke prepreke, tako da mislim da je mnogo, mnogo pitnije da se deca edukuju, da razgovaraju otvoreno sa roditeljima, umjesto da roditelji idu tom putanjem da ograničavaju određene sadržaje, ako se neće desiti, neće uspjeti u tome, i samo će još više da poguraju dete zbog radoznalosti prosto da istraži te sadržaje koje ne smije da istraži. Tako da mnogo je bolje što ranije od uzrasta razgovarati o sadržajima koji prosto nisu za njihov uzrast, ali dođi će za njih nevinovno. Ono što mislim da je uvek bilo i uvek bit će, to je mislim prerano se susreću sa pornografijom. I dečaci i devojčice. Tako da mislim da to nešto što ostavlja najveći, mislim, ožiljak i uticaj na dalji život kasnije. Zato što prosto ti mladi dečaci i pogotovo dečaci u tvorstvenom periodu, mislim da prosto ta vizija kako treba da izgleda seksualni odnos, vođenje ljubavi, vrlo rano im se ureže, nemaju drugi sadržaj koji bi mogao da im pomogne. Dakle, obrazovanje koje u školama, seksualno obrazovanje, vrlo ne dotiče se veze i tako dalje, tiče se kontracepcije i tako to što od nikome nije interesantno u tom periodu, pogotovo sa 10 godina niko neće doći još pričati o tome. Ali deca će da vide prosto pornografiju i to će biti jedina njihova vizija kako to izgleda, tako da mislim da to i dalje i bio i ostao po meni neki sadržaj koji verovatno najviše ožiljak i utjecaj može da ostavi. Sad ne mogu da pričam za decu koje sadržaj postoje, ali ono što sam ja videla je verovatno ono primjer popularnih youtubera koji i tako javnih ličnosti guraju ih da, ih ne guraju nego daju, tako eto, da kažem, dozvolu da rade neke stvari, priče na određen račun i tako dalje, jer prosto njih niko ne sprečava u tome. Zato platforme toliko otvorene da nema uopšte cenzuri, sam ja bilo od kakvog sadržaja. Da mogu da brisu bilo čemu bilo kada. I mogu da misle da je moralno i ono što nije. Kada dođe iz tog razgovora sa roditeljima, najstanje to neko prekoravanje, nije uopšte razumijevanje, nije uopšte nevzir do tog momenta, hajde dođi sad da pričamo. Jer ponekad su i roditelji prosto blokirani, ne znam kako da razgovaraju tim temama, pogotovo ako su neki kao neprijatnije te teme, da kažem, kao na primjer pornografija i tako dalje. Onda je to, mislim da retko koji roditelj u mom okruženju, makar što sam vidjela od roditelja, je znao da sedne i da popriča sa svojim sinovima. To je jako bitno sada, ja mislim, jeste da se i roditelji sami edukuju kako funkcioniše digitalno nasilje, kako kruže digitalni sadržaji, I da o tome priču sa svojim detetom, a ne sa svojim generacijom. Ne zašto je to problem. Njihova generacija to posmatra, ne znam, kao zlo, kao nešto treba se ograniči potpuno i tako dalje. Tako neke stvari koje prosto više nisu njihove moći i sa tim da se pomire.
ali ukoliko zaista žele da reše problem, mislim da moraju da se fokusiraju mnogo više da se oni sami edukuju kako bi pomogli sebi i svom detetu i stvorili neko bezbedno okruženje.
Slušate Glaso mladih.
Danas roditelji nemaju vremena da se bave sadržajima koji su u fokusu njihove dece, kaže Saška, i dodaje da se dešava da na edukacijama koje u školama sprovodi Fondacija Dijana Jurić, oni jednostavno nisu upoznati sa osnovnim sadržajima koje prate njihova deca.
Danas roditelj je zaokupljen time da zaradi novac kako bi mogao da obezbedi neku finansijsku situaciju u porodici, da roditelji nemaju vremena da se bave time. Mislim, to ja to govorim iz ličnog iskustva, iz okruženja osoba koje ja znam. Kada odemo u neku školu, na edukaciju, roditelji ostanu zaprepašćeni nekim u stvari osnovnim stvarima koje deca gledaju na internet. Oni nisu znali od mnoštva mreža, uopšte nisu znali polovinu tih mreža koju u stvari deca svakodnevno koriste. Tako da roditelji generalno nisu upućeni u sadržaj koji deca primenjuju. Ja sada evo imam 23 godine, ostvarila sam sa majkom jako lep odnos. Moja majka ima lozinke mojih društvenih mreža, ali vi to kada kažete deci, njima je to neshvatljivo da oni podele svoje lozinke sa roditeljima kako bi roditelj bio upućen u sve to. Kada smo počeli da odlazimo na edukacije, roditelji se nisu odazivali i to je najveći u stvari problem. Roditelji nisu bili zainteresovani da vide šta se to dešava na društvenim mrežama. I onda kako je vreme teklo, kako su se i dešavale neke strašne stvari koje smo čitali po novinama, a vezane su za digitalno nasilje, tako su i roditelji nekako dolazili zgruženi time šta se dešava i sada evo možemo da se pohvalimo da roditelji stvarno sve više negde imaju želju da vide šta im deca radi, kako da pristupe, stvarno imaju želju da vide kako oni da ostvare neku komunikaciju sa decom, kako bi deca mogla njima da se povere. Ono što jeste negde pravilo jeste da detetu ne treba ništa zabranjivati, jer detetu ako zabranite, ona će baš imati želju da to nešto pogleda i da virne šta se na tim nekim nedozvoljenim sadržajima dešava. Tako da decu treba pustiti, ali treba ostvariti taj odnos poverenja kako bi roditelj u svakom trenutku mogao da vidi šta dete gleda, da porazgovara sa njim, ali svakako ne treba braniti zato što će dete baš tada hteti da pogleda taj sadržaj na internetu.
Sanja nas je upoznala i sa kampanjom koju sprovodi Autonomni ženski centar, a koja se između ostalog bavi i digitalnim nasiljem, kao i partnerskim odnosima među mladima.
Mogu da neću, ljubav nije nasilje, je kampanja Autonomnog ženskog centra koja je preventivnog karaktera, namenjena mladima srednjoškolskog uzrasta pa i onima malo starijima. Zapravo kampanja je u širem smislu se bavi temama partnerskih odnosa mladih, rodnom ravnopravnošću, štetnosti rodnih uloga, diskriminacijom, ali generalno dakle fokus nam je na partnerskim vezama, na tome da mladi prepoznaju, da sa njima razgovaramo i o tome kako partnerski odnosi mogu da budu lepi, šta je ono što je kvalitetno u partnerskim odnosima. Koliko im fali zapravo znanja o tome šta je nasilje, isto tako nisu im ne pričaju ni o tome šta je to ravnopravan odnos. U posljednjem periodu smo se posebno fokusirali na digitalno nasilje, jer naše iskustvo iz rada u školama, pošto također držimo i radionice mladima, je pokazalo da ne možemo govoriti o partnerskom nasilju, a da ne govorimo o digitalnom nasilju. Jer prosto gotovo da sve što im se danas dešava, im se dešava na neki način putem tehnologije. U okviru sajta Mogu da neću RS postoji stranica koja se zove Neću pedija, koja je zamišljena kao s jedne strane mini enciklopedija različitih pojmova u vezi sa digitalnim nasiljem i generalno komunikacijom u digitalnom svetu. I također bit će u narednom periodu i videa, interaktivnih igrica, svega onoga što može da zainteresuje mlade da se upute u ovu temu.
Neki od zaključaka koji se nameću na kraju ovog izdanja podcasta Glaso mladih je da posljedice digitalnog nasilja različito utiču na devojčice i na dečake. Mladi danas odrastaju u svetu interneta i u kulturi koja na neki način normalizuje nasilje. Neophodan je otvoren dijalog između roditelja i dece o temama koje se tiču sajber nasilja kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe koje mogu imati ozbiljne posljedice na njihovo odrastanje i način percepcije nekih velikih životnih izazova u budućnosti. Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Sa vama je bila Natalija Jakovljević. Ostanite i dalje uz Radio Slobodna Evropa. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.